Здравейте, приятели! Ще си спомните, че в последното предаване говорихме, изучавахме текстовете от глава 6 на книгата на пророк Захария. Запознахме се с видението на жената с ефата и 10-то видение, видението за 4-те небесни колесници. Сега ще продължим изучаването на останалата част от глава 6-та. И ще говорим за символичното коронясване на Исус. Стигаме до едно събитие, което се случва в дните на пророк Захария. И Господното Слово дойде към мене и рече: от върналите се от плен сиреч от Хелдая, от Товия и от Йедая, вземи та дойди за същия ден и влез в къщата на Йосия, Сохониевия син, гдето дойдоха от Вавилон. Тук са недадени имената на трима мъже, които са дошли от Вавилон. Те не са дошли с нито една от двете групи от оцелелите, които се завърнаха в земята, но те са сами. Името Хелдая означава силен. Товия означава Божията доброта. Йедая означава Бог знае. Свързването на тези имена заедно ни показва, че Бог знае, че чрез неговата доброта той възнамерява да постави своя цар на трона, и той ще го направи по един силен и мощен начин. Това, което ще се случи тук, представлява едно символично коронясване, но то описва идването на Христос на тази земя да царува, което, разбира се, все още предстои. В стих 11 на глава 6 се казва така: да, вземи от тях сребро и злато, направи корони и положи ги на главата на великия свещеник Иисус, Йоседековия син. Това изглежда някак, сякаш правят нещо странно. Защо те поставят короната на главата на Исус, свещеникът, вместо на главата на Зарувавел, който е бил от Давидовия род? Причината, поради която те не коронясали Зарувавел, била, че Бог нямало да възстанови рода на Давид на трона по това време. Всъщност, следващият, който ще носи короната на Давид, ще бъде Господ Исус Христос, когато дойде на земята да установи своето царство. Коронясването на първосвещеника е било много необикновено, защото Бог напълно отделял длъжността на царя и на свещеника. Обяснението се намира във факта, че Исус, великият свещеник, е представител на Господ Исус Христос, който е нашият велик първосвещеник днес. И посланието на евреите ни казва да внимаваме на нашият велик първосвещеник. Христос след своето възкресение се възнесе на небето и като наш велик първосвещеник премина отвъд завесата. Сега той стои отдясно на Бога и очаква времето, когато неговите врагове ще бъдат в подножието му. Той ще дойде и ще установи своето царство тук на земята. Главата, тази шеста глава, описва неговото коронясване. Обърнете внимание на последователността, която следва в тази малка книга Захария. След виденията, които описват Божието осъждение върху неговия народ и върху всички езически народи по света, имаме следното. Идването на Христос и неговото коронясване като цар на царете и Господ на господарите. Интересно е да се види триизмерното служение на Господ Исус във времето. Първият промеждутък от време е неговото служение като Божий пророк, когато дойде на тази земя преди повече от 2000 години. Той дойде тук да говори за Бога и самият той беше Божието Слово, тъй като разкри Бог в човешка форма. И той ни откри Божията любов, като умря на кръста за вашите и за моите грехове. Той беше Божият пророк. Във времето, в което вие и аз живеем, той е Божият свещеник. Когато се възнесе на небето, той премина отвъд завесата в светая светих и представи със собствената си кръв за нашите грехове. Днес той ходатайства за нас. Той се застъпва за нас, когато има грях в живота ни, и ние изповядваме този грях на него. Той служи там като наш първосвещеник. Един ден в бъдеще той ще дойде отново. И книгата Откровение много ясно ни казва, че той ще дойде като цар на царете, Господ на господарите. Затова триизмерното служение на Христос е като пророк, свещеник и цар. Сега Христос е представен под едно друго сравнение. В 12 стих на глава 6 Захария ни казва: «Говори му, казвайки, така говори Господ на силите, който казва: ето мъжът, чието име е отрасъл, той ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен». Отрасъл не е името на Исус. Това е пророческо име, което е дадено на Господ Исус Христос. Той дойде на тази земя като отрасъла, корен от суха земя. Исаия, 53 глава, 2 стих. Самият факт, че дойде при човечеството и дойде при хора във време, когато бяха под властта на Рим, е най-удивителното нещо в света. Той беше наречен от Есеевия корен, селянин, защото до времето, когато Исус Христос се е родил, царският род на Давид бе изпаднал в бедност. Господ Исус е роден в бедност и тъмнина, така че той наистина е бил корен от суха земя. Представете си, че се разхождате в една напълно пустинна област, напълно необитаема пустиня. И докато се разхождате, вие не виждате нищо, освен няколко кактуса, тръни, една или две змии. След това изведнъж попадате на една огромна маруля, която расте там, сочна и зелена. И вие, несъмнено, ще бъдете много удивени. Няма да можете да си го обясните. Господ Исус беше по този начин израсъл като корен от суха земя. Исус Христос идва отново като отрасъл и този път отрасълът ще управлява света. Казва се в 12 стих на глава 6, ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен. Тези думи са дадени като насърчение на остатъка в тяхната борба да възстановят храма. Както виждаме в книгата на пророка Гей, за много от тях храма изглеждаше малък и незначителен, но в Божиите очи неговият храм беше един дом. Въпреки че има няколко храма, скинията в пустинята, храма на Соломон, храма на Зоровавел, храма на Ирод и храма на голямата скръб, също и хилядогодишния храм, Бог ги нарича един дом. Той не гледа на храма на Зоровавел като на отделен дом. Въпреки че някои от хората го отчитаха за незначителен, Бог казва, че той е този, който ще съди неговото значение. И това е неговият план и цел. Много хора се оплакват и казват: не мога да бъда добър свидетел за Бога, не мога да представлявам Бога като добър християнин. Това беше и викът на обесърчения остатък в дните на пророк Захария. Храмът, който те строяха, изглеждаше незначителен в сравнение с величието на Соломоновия храм. Но Бог ги уверяваше, че храма, който са строяли, е в неговата воля и че той е този, който ще определи неговото значение. Ние си мислим, че църквите и сградите са най-големите амвони, които днес съществуват. Но на много места не е така. Амвоните, от които се свидетелства най-добре, не се намират в големите църкви. Те могат да се намерят в някои болнични легла, в които някой скъп Божий светие е прикован и там е негов свидетел. Наскоро чух за един млад мъж, който слушал подобни радиопрограми с библейски поучения. Той е бил парализиран от врата си надолу, но се превърнал в един лъчезарен християнин, който постоянно говорил за Бога и изпращал християнска литература. Дали неговото служение не е по-важно от много-много други амвони? Важното е за всеки един от нас да стоиме в волята на Бога, да вършим волята Божия. Това беше гледната точка, която Агей и Захария се опитваха да предадат на тези хора. Те ги насърчаваха. Те им казваха: вие правите това, което Бог иска да правите. Със сигурност изглежда малко, но вие сте в плана и целта на Бога. Това ви прави големи и значителни. Захария казва, ето мъжът, чието име е отрасъл. Божието Слово говори за Господ Исус Христос като за отрасъл по един четворен начин. Първо, той е наречен Давидов отрасъл. Ето и да дни, казва Господ, когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл. Като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда по земята. Еремия 23 глава 5 стих. Христос е представен като царя, Давидовия отрасъл. На второ място, за него се говори като за служител на Йехова, отрасъла. На трето място, тук в 12 стих на 6 глава, той е наречен мъжът, чието име е отрасъл. И на четвърто, той е представен като издънката Господня. В Исаия 4 глава 2 стих се казва, същия ден издънката Господня ще бъде красива и славна, и плодът на земята изряден, и приличен за избавените измежду Израиля. Интересно е, че записаното в Новия Завет представя Господ Исус по същия четворен начин. В Евангелието от Матея той е царят, Давидовият отрасъл. В Евангелието от Марк той е служителят на Йехова, отрасълът. В Евангелието от Лука той е представен като съвършеният човек, чието име е отрасъл. А в Евангелието на Йоан той е Господният отрасъл, Бог Синът. Този образ, който имаме на Исус, е удивителен, когато той е ходил по земята като част от хората. Да, продължава пророк Захария, той ще построи храма Господен и като приеме славата, ще седне на престола си като управител. Ще бъде и свещеник на престола си. И съвещание за установляване на мир ще има между двамата. И корените ще се дадат на Елема, на Товия, на Едая и на Хена, Софониевия син, за спомен в Господния храм. Глава 6, стихове 13 и 14. Да, каза пророкът, той е издънката, той е отрасъла, който се е родил в бедност и тъмнина, но той ще построи храма Господен. Тук, несъмнено, се говори за хилядогодишния храм. Христос, Месията, ще седне на престола си като управител, ще бъде и свещеник на престола си. Ще бъде както цар, така и свещеник. И двете длъжности ще бъдат обединени в един човек. Пророкът казва, че короните ще бъдат за спомен в Господния храм. Исус, докато беше на тази земя, не е носил тези корони. Те били поставени на главата му само като символично коронясване. След това, съгласно юдейската традиция, те били поставени като символи на най-горните прозорци в храма за възпоминание, служейки да напомня, че Месията ще дойде, че той няма да бъде само цар. Но той също така ще бъде и свещеник. И далечните люди ще дойдат и ще градят в Господния храм. И ще познаете, че Господ на силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне, ако послушате внимателно гласа на Господа, вашият Бог. Захария 6 глава 15 стих. Далечни люди ще дойдат и ще градят в Господния храм. Това е забележително. Мерил Унгер коментира този стих така. Цитирам. Упълномощените от далечния Вавилон, носещи приноси от злато и сребро за храма, който тогава е бил в процеса на възстановяване, бил повод за пророчеството на Захария за установяването на бъдещият славен храм в Ерусалим, като дом на молитва за всички народи, и в който дори езичници отдалеч ще идват да се покланят и да принасят дарове. Исаия също така говори за идването на езичници в храма в Ерусалим по време на хилядогодишния период. Във 2 глава 2 стих Исаия казва, в последните дни хълмът на дума Господен ще се утвърди по-високо от всичките хълмове и ще се издигне над бърдата, и всичките народи ще се стикат на него. В 12 и 13 стихове на тази глава се казва, че Христос отрасъла ще построи Господния храм. И в предния стих си казва, че далечни люди ще дойдат и ще градят в Господния храм. Народите ще градят в Господния храм и така ще донесат богатствата си в него. Необходимо е да направим това разграничение, защото само Господ Исус ще построи храм. Исаия казва, също и чужденците или езичниците, които се прилепват към Господа, за да му служат, да обичат името на Господа. И тях ще доведа в святия си хълм и ще ги зарадвам в моя молитвен дом. Все изгаренията им и жертвите им ще ми бъдат благоугодни на алтара ми, защото домът ми ще се нарече молитвен дом на всичките племена. Исаия 56 глава, стихове 6 и 7. Очевидно това означава, че Христос Месията сам ще установи истината на Божието Слово. А това ще се сбъдне, ако послушате внимателно гласа на Господа вашия Бог, казва пророкът. Това означава, че изпълнението на пророчеството ще зависи от тяхното покорство, защото пророчеството е във вечния план и цел на Бога. Тъй като завършваме първият основен раздел на книгата Захария, необходимо е да е поставен в потока на историята на човек и пророчеството. Възможно е да се объркаме в този раздел и по този начин да пропуснем един от най-важните уроци от писанията, както един от най-големите принципи, които Бог поставя в своето слово. Тъй като виденията на Захария са изключително символични, ние сме склонни да стигнем до заключението, че те са просто случайни фантазии на един пророк от миналото. Хора, които ги читат напълно несвързани един с друг, се чувстват свободни да ги тълкуват по начин, по който те изберат. А има опасност да извадим едно от виденията от неговия контекст и да му дадем някакво глупово обяснение. Трябва да помним, че едно от големите правила за тълкуване на пророчества е, че никое пророчество не е частно на пророка обяснение, което означава, че то трябва да стои на подходящото място в целият контекст на пророчеството. Необходимо е да не забравяме, че всички видения, които са дадени на пророк Захария, са свързани, и те се отнасят едно към друго. Всяко от тях носи определено значение и също така обрисува историята. Те описват цялото бъдеще на народа Израел, включително и унищожението на враговете му, неговото очистване и възстановяване като свидетел на велик свещеник. Раздела завършва с идването на Христос на земята като великият свещеник, цар, който ще царува на земята. Всичко това бе дадено на Бога чрез Захария, като насърчение на обесърченият остатък, които се борили да построят храма. Не само, че работата се е движила бавно и трудно, но изглежда толкова малка и непоследователна в сравнение с огромният Соломонов храм и с великият езически храм, който е бил в Вавилон и по-късно в Мидо-Персийската империя. Все пак Израел е бил в мирно време и за тях е било добро време да строят. Нека да обърна вашето внимание на трикратното значение. Съществува това, което е известно като първо съвременно значение, второ трайно значение и трето обобщено значение. Съвременното значение е, че Захария говори в една местна ситуация, в една конкретна историческа ситуация. Той се обръща към хората от своето време относно техните проблеми. Той потиква своя народ да не се обезсърчава, но да знае, че са във вечния план и цел на Бога. Малкият храм, който те строяли най-накрая, щял да влезе в големият хилядогодишен храм, който самият Месия щял да построи. Трайното значение е било послание за нашето време. Вижте, казва апостол Павел във второто послание към Тимотей, 3 глава, 16 стих. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно. Цялото носи послание за нас, въпреки че не всичкото е било написано до нас. Например, Бог не ни е помолил днес да строим храм. Преди доста години някои ревностни християни в Америка се опитали да извадят камъни, обработили ги и искали да ги пренесат в Израел, за да подпомогнат строежа на храма или за възстановяване на разрушеният храм. Това била една смешна идея. Не е наша работа да пренасяме камъни в Израел, за да им помогнем да построят храма. Нашата работа е да им занесем посланието на този, който е скалата на вековете. Камъка, отсякан не с ръце, за който говори пророк Даниил във 2 глава, 45 стих на своята книга, който казва за себе си: който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне. Ако не паднем върху него, не дойдем до покаяние пред него в този век на благодата, ще дойде единия, когато ще трябва да понесем неговото осъждение. Видяхме, че Бог съди народите – вавилонци, персийци, македонци, римляни. Приятели, не можем да останем слепи за факта, че Бог днес се движи в историята на този свят. Осъзнаваш ли, че Бог съди нашата собствена нация? Осъзнаваш ли, че ние живеехме в време на срам и унижение, когато пропагандирахме воинствен атеизъм? А днес, къде се намираме? Какво правим? Настоящите събития в света могат със сигурност да ни научат колко бързо Бог може да издигне един народ и колко бързо може да го събори. Това се отнася и за личностите. Ако слушате новините, лесно ще се обесърчите. Освен това, можете да си промиете мозъка. Мнозина от нас са безкрайно уморени да слушаме обсъждания с участници, политици, педагози, военни и други знаещи хора, но никой от тях няма послание за хората за днес. Може би вие може да чуете все още малкият глас на Бога във виденията на Захария. Те не са странни и объркани, и никакво странно и объркано обяснение не е задоволително. Тези видения ни учат, че Божията цел ще надделее и че Бог се намира в историята и се движи, за да извърши своята цел. И тъй като говорим за трикратните значения на пророчествата, нека да кажем и последното от тях, което е обобщеното значение. Ще повторя 12 стих на глава 6. И говори му, казвайки: така говори Господ на силите, който казва: ето мъжът, чието име е отрасъл. Той ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен. Отрасълът, както виждаме, не е никой друг, освен Господ Исус Христос, корена от суха земя, който умря на кръста за нас. Но той идва отново, за да царува. Той ще бъде свещеникът на своя трон. Това, което знаем, ще ни помогне да запазим нещата с поглед към бъдещето. Може да има някаква малка група вярващи, които да се събират в една малка пресечка на главната улица, в една малка църква, но те се събират в името на Христос и търсят да го почитат. Те изучават Неговото Слово и наистина искат да вършат Неговата воля. Тази малка група може да е непозната на света, но е по-важна в плана и програмата на Бога от срещите, които държавните глави извършват в столиците по света. За много хора това е трудно за вярване, защото света не гледа нещата през Божията гледна точка. Тази малка група вярващи ще се присъедини с един мощен хор в небето някой ден, хваляйки Агнето. Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ, и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници, и те царуват на земята. Откровение 5 глава, 9 и 10 стихове. Това е целта, към която се движим. Света може да ги пренебрегва и множествата просто да ги подминават, но те са важни в плана и целта на Бога. Този раздел от книгата на пророк Захария трябва да ни помогне да видим нещата от Божията перспектива. в тези изключителни текстове от писанието все още се съдържа послание за вас и за мен днес. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер обърнахме пророчески поглед напред към коронясването на Месията. В следващото ни предаване ще разглеждаме глава 7. Божията благодат и Божият мир нека да бъдат със всички вас. Амин.